Ova Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
U Koljanima kod Banja Luke uručeni ključevi 48 stanova za izbjeglice i raseljena lica.
Ustavni sud BiH ne štiti ustavnost već političke odluke donesene na štetu Republike Srpske, ocijenila predsjednica Cvijanović.
Na sastanku srpskih udruženja u Lipi kod Bihaća zatraženo hitno rješavanje problema u vezi sa smještanjem migranata.
U Srpskoj 16 novih slučajeva zaraze virusom korona.
Litije u Crnoj Gori bit će nastavljene od nedjelje, najavio mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije.
Danas oblačno i kišovito, promjenljivo i nestabilno vrijeme bit će i sutra. U banjalučkom naselju Kuljani danas je u novo izgrađene stanove uselilo 48 izbjegličkih i povratničkih porodica. Na prigodnoj svečanosti ključeve je uručio šef delegacije Europske unije u BiH, koja je i najveći donator ovog projekta. Iz budžeta grada Banja Luka izdvojeno je 600.000 maraka, a do kraja 2022. godine bit će izgrađeno još 1.600 stambenih jedinica. Prima predaj stanova prisustvovala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik vlade Radovan Višković. Opširnije Nenad Stupar.
Više od 2,5 decenije na stambeno zbrinjavanje čekali su Anđa Boroje i Goran Janković. Oni su postali korisnici jednog od 48 stanova u novoizgrađenim stambenim jedinicama u Kuljanima nadomak Banja Luke. Plaćanje kirije sada je stvar prošlosti.
Živim Ivanjska Potkozarje, kako se zove, u magacinu Agroprometa. I teški uslov bil, baš sam ono zahvalno, drago sve plakala.
Matkama sam živio gore ko škole, a 93. sam došao ovdje u Banju Luku. Iz Turbata oš nam bilo travnik. Tako bio sam ovdje i pomalo, nadao se i dočekao sam taj dan.
Projekat se realizuje u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja za koji je Evropska unija kao najveći donator izdvojila 236 miliona evra bespovratnih sredstava, a sa 20% sredstava učestvuju i lokalne zajednice. Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Zatler i gradonačelnik Banja Luke Igor Adojičić naglasili su da se i u naredne 2 godine očekuje izgradnja ovakvih stambenih objekata.
Program je uložen na preko 60 miliona eura. Na polovini puta smo realizacije. Realizirano je do sada 1600 stambenih jedinica. Još toliko je ostalo da se realizira u periodu od naredne 2 godine.
Ovo je tek početak jednog velikog programa i koncepta. 48 stanova u Kuljanima danas. Vrlo brzo, evo u narednih 2 sedmice najkasnije, očekujemo nastavak i početak gradnje na Adi novih stambenih jedinica.
Tokom realizacije regionalnog programa stambenog zbrinjavanja učestvovali su svi nivoji vlasti, a predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da se ovim pokazala sposobnost institucija da sarađuju kada je riječ o rješavanju stambenih problema izbjeglih i raseljenih lica.
Moramo se sjetiti da smo od završetka rata pa evo sve do danas mnogo projekata sličnih realizovali. Mnogo je toga bilo urađeno zahvaljujući republičkim vlastima ovdje upravo na zbrinjavanju ljudi, na određivanju određenih lokacija, dodjeljivanju stanova, stambenih jedinica itd. Ovo su novi, da kažem, sada i trajno pozicionirani kao građani Banja Luke.
Uručivanju ključeva u naselju Kuljani prisustvovao je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i ministar za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara BiH Miloš Lučić. U 3 novoizgrađena objekta 48 stanova dodijeljeno je korisnicima po modelu socijalnog stanovanja.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u svom kabinetu sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalnim predstavnikom Europske unije u BiH Johanom Zatlerom.
Sagovornici su razmijenili mišljenje u vezi sa 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije koje BiH treba da ispuni kako bi njen zahtjev za članstvom sa perspektivom otvaranja pristupnih pregovora od nadležnih institucija Europske unije bio prihvaćen.
Ustavni sud BiH donio je 20. maja još jednu odluku kojoj se traže knjiženje vojne imovine u vlasništvo BiH. Riječ je o skladištu pogonskog goriva u mjestu Filipovići kod Foče. Zvaničnici Republike Srpske ističu da je riječ o neustavnoj i političkoj odluci i da Republika Srpska neće odustati od svoje imovine. Opširnije o prilogu Zorane Marković.
Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju u vezi sa knjiženjem vojne imovine i skladišta vojne imovine u Foči, koju je pravobranilaštvo BiH uložilo protiv odluke Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog suda Trebinje. Ustavni sud smatra da je povrijeđeno pravo apelanta BiH na pravično suđenje kada je redovni sud zaključio da apelant nije ispunio zakonski okvir u vezi sa knjiženjem vojne imovine. Riječ je o još jednoj neustavnoj političkoj odluci, smatra predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona naglašava da prisustvo stranih sudija, desetine odluka koje su djelimično ili nisu nikako sprovedene, dovode u pitanje sam kredibilitet ovog Ustavnog suda. Predsjednica kaže da je dokazana činjenica da se ovaj sud okomio na imovinu Republike Srpske i da je nastavio da radi sve ono što je radio nekada OHR, koji je donosio odluke koje nisu u skladu sa Ustavom.
Nama je jasna politika koja stoji iza svega toga. Ali evo, dakle, ostaće još dosta prostora da se mi i određujemo, ali isto tako da pokazujemo svoj stav kad je u pitanju imovina Republike Srpske. Ono što je republičko, to je republičko, nigdje ne piše u Ustavu da to pripada BiH, nigdje ne govori se o imovini BiH, privatizacija je provedena na osnovu teritorijalnog funkcionalnog principa. Sve drugo, dakle, procesi koje smo imali su vršeni na osnovu teritorijalnog i funkcionalnog principa, prema tome ovo je sada zadiranje ono što jeste definitivno suštinski važno, a to je osim onih nadležnosti koje imate, morate da imate svoju imovinu.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović naglašava da je tragično da se vojna imovina provlači kao problem kada je to Dejtonskim mirovnim sporazumom definisano.
I mi ne možemo odustati od tog stava i vjerujem da će Republika Srpska istrajati u svojim nastojanjima. Imovina Republike Srpske pripada Republici, a ne sporeći ono što je perspektivna vojna imovina da bude na korištenju vojsci Bosne i Hercegovine.
Da će i ova odluka Ustavnog suda vjerovatno imati sudbinu mnogih drugih nesprovedenih, potvrđuje i premijer Republike Srpske Radovan Višković.
To je samo još jedna odluka Ustavnog suda koja neće biti provedena.
Odlukom Ustavnog suda BiH predmet se vraća Okružnom sudu u Trebinju.
Zbog sve veće migrantske krize i proširenja migrantskog kampa na privatno zemljište koje je u vlasništvu Srba, u selu Lipa kod Bihaća održan je sastanak srpskih udruženja i predstavnika Srba u organima vlasti Federacije BiH. Izvještava Ivana Pekarić.
U organizaciji udruženja Povratnici danas je održan sastanak u selu Lipa kod Bihaća. Mještani okolnih sela i u selu Lipa kažu da su migranti dobili sve o čemu su povratnici oduvijek sanjali, da je život Srba u ovim krajevima jako težak i da ga dodatno otežava odluka BiH vlasti da ovdje dovedu migrante. Ovi ljudi protestima i okupljanjima žele da poruče da neće odustati od svoje borbe, jer se, kako kažu, plaše za vlastiti život i za bezbjednost djece. Dakle, usaglasili su stavove, traže da predsjedništvo BiH neodloženo započne pregovore sa državama Afganistana, Pakistana, Irana, Iraka i drugih državama iz kojih dolaze migranti radi sklapanja sporazuma o readmisiji sa navedenim državama. Također traže formiranje policijskih stanica i odjeljenja u povratničkim selima u Unsko-sanskom kantonu, sela Vrtoče, Kranjeuša, Smoljana, Jelašinovci, Lušci, Palanka, Radić, Martin Brod i drugih sela u skladu sa mogućnostima. Također jedan od uslova je i zapošljavanje novog broja policajaca u MUP-u Unsko-sanskog kantona i njihovo raspoređivanje u navedena povratnička sela. Traži se i da se oko migrantskog kampa Lipa izgradi ograda dovoljno visoka da se onemogući samo inicijativni izlasci iz kampa. Od vlade Unsko-sanskog kantona zatražili su da se isplate za ostale neplaćene i zarađene plate policijskim službenicima u MUP-u Unsko-sanskog kantona, a u hramu Presvetog Vaznesenja Gospodnjeg, koji je udaljen oko 300 metara od migrantskog kampa, služen je moleba za spasenje krajine i pravoslavnog naroda. Toliko za sada, više informacija donosimo u našim narednim informativnim emisijama.
Srbi se ne osjećaju sigurno u opštinama u Federaciji BiH zbog problema koji izazivaju migranti. Institucije na nivou Bosne i Hercegovine nisu bile spremne da rješavaju ovaj problem, ocijenio je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Rezultat
te nespremnosti je upravo ovo što imamo, da se sada izmišljaju neki kampovi. Vidite da ni jedna sredina, počev od Bihaća, ne želi to da prihvati kao trajno. Ja se nadam da će institucije Bosne i Hercegovine razumjeti ovu situaciju, pogotovo u kojoj su se našli Srbi koji žive na lokalitetu u kome se želi napraviti migrantski centar. I Srbi inače u ovome dijelu Petrovca, Drvara, Drinića, koji se zaista osjećaju zbog problema koji te ljudi pravi na terenu, osjećaju se ugroženim, nesigurnim u svojim kućama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sutra će u Sarajevu zasjedati predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sa obimnim dnevnim redom, na kojem se nalazi i zahtjevi opozicionih stranaka za rekonstrukciju savjeta ministara. U zahtjevima SDS-a, PDP-a, SDP-a, naše stranke i nezavisnog bloka traže smjene ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca i zamjenika ministra civilnih poslova Siniše Ilića, zbog kršenja mjera u vrijeme vanrednog stanja zbog virusa korona. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvjanović saopštila je da SNSD još nije zauzeo stav zbog nepovjerenja u parlamentarnu većinu. Zvaničnici stranke Demokratske akcije najavljuju da neće podržati zahtjev za smjenu Košarca i Ilića, dok HDZ očekuje zauzimanje mišljenja nakon konsultacija sa SDA i SNSD-om. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Pažnju javnosti pred sjednicu povećala su dva zahtjeva za rekonstrukciju savjeta ministara, odnosno traženje smjena Staše Košarca i Siniše Ilića. Njihove ostavke zatražila su četiri opozicione stranke i nezavisni poslanici zbog grijehova u vrijeme vanrednog stanja zbog virusa korona. Košarac je u vrijeme proglašenja stanja nesreće u Federaciji i vanrednog stanja u Srpskoj prisustvovao rođendanskoj proslavi u klubu Golf, dok se za Sinišu Ilića navodi okupljanje u njegovoj kući u vrijeme vaskršnjeg praznika. Košarac je odmah izjavio da prihvata i snosi odgovornost za prisustvo rođendanskoj proslavi doktora koji je ranije pomogao njegovoj porodici. Izvinio se građanima zbog nepromišljenog postupka. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović kaže da na stav poslanika SNSD-a utiče i nepovjerenje među strankama koje čine većinu u parlamentu. Priznaje da postoji strah da bi u slučaju smjene Košarca mogla ostati prazna ministarska fotelja namijenjena predstavniku srpskog naroda.
Postoji uvijek bojazan da bi jedno takvo mjesto moglo i da ostane nepopunjeno s obzirom na razne blokade koje se dešavaju. S druge strane, vi gore imate činjenicu da imate dvije većine, ja sam o tome već govorila. Jedna je ona realna većina na kojoj je formiran savjet ministara, a druga je ona kalkulantska, manipulatorska.
Opravdana sumnja na ponašanje poslanika SDA malo je ublažena današnjim reakcijama da još nisu odlučili kako će se izjašnjavati, ali je sigurno da neće glasati za smjenu Košarca i Ilića. Potvrdila je to poslanik Alma Čolo, dok šefica BiH diplomatije Bisera Turković poručuje da bi ona isto učinila kao Košarac da je neko pomogao njenoj porodici. Nikola Lovrinović iz HDZ-a očekuje da će stranke parlamentarne većine usaglasiti jedinstveno mišljenje da li će glasati za smjenu ili protiv. Potvrdu da će glasati za smjene ponovili su poslanici opozicionih stranaka.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izrazio je žaljenje zbog činjenice da su lokalni izbori u BiH pomjereni za novembar. Ponovio je da je riječ o nezakonitoj odluci Centralne izborne komisije BiH.
Ne znam da li će institucije da legalizuju i kako će sud da se oglasi po tom pitanju, ali zaista nije bilo razloga za odgađanje i mislim da treba to nastojati da se taj rok ako je ikako moguće pomiri da to u 10. mjesecu. Ako nije, onda ne bi trebalo svakako da se odgađa dalje od utvrđenog datuma, to je taj polovina novembra. Bojim se da Svjetska zdravstvena organizacija najavljuje drugi val infekcije koja bi zadesila naš prostor u protekla 2-3 mjeseca, da to ne bi uticalo ili da to ne bi doprinijelo daljem pomjeranju datuma, to svakako ne bi dobro bilo, ali bilo kako i bilo što da se desi, mislim da izbore treba da završimo sad u novembru.
U posljednja 24 časa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini izvršeno je testiranje 298 laboratorijskih uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 16 osoba u Republici Srpskoj.
Zaraženo je 5 muškaraca i 11 žena, a prema mjestu prebivališta po 5 osoba iz Modriče i Vukosavlja, po 2 iz Prijedora i Čelinca i po 1 iz Banja Luke i Bijeljine. Među novozaraženima većina predstavlja porodične kontakte zaraženih radnika iz fabrike Alfa iz Modriče. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1540 slučajeva virusa korona, dok je ukupno 117 ljudi preminulo.
Ugovor o kupovini mobilne bolnice je raskinut, a novac bi trebalo da bude vraćen na račun Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, rekao je premijer Radovan Višković. Govoreći o mjerama koje su preduzete na sprečavanje širenja virusa korona, Višković je naveo da će se oprezno pristupiti eventualnom popuštanju s obzirom na primjere iz zemalja regiona koji opominju, a gdje su se pojavila nova žarišta.
Ne želimo da napravimo, da kažem, nešto loše i da sve što smo radili prethodna 3 mjeseca sad dovedemo u pitanje. Virus je tu, virus nije prošao, situacija nije još okončana, prema tome ne vidim ništa sporno u tome što smo mi rekli da ćemo do 22. ovog mjeseca držati mjere koje su danas na snazi. Ja apsolutno i članovi štaba smatramo i na kraju krajeva ljudi od struke da ničim nije niko ugrožen u Republici Srpskoj zbog tih mjera.
U nastavku ekonomske teme, u novo otvorenoj zgradi akcionarskog društva Gazpromet u Palama, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić potpisao je sa direktorom preduzeća Bijeljina Gas Blaženkom Mandić anekse ugovora o gasifikaciji Bijeljine do kraja ove godine. Svečanosti je prisustvovao i direktor preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović, koji je u ime većinskog vlasnika Gazprometa najavio učešće u velikom projektu gasifikacije ostalih gradova i regija u Republici Srpskoj. Izvještava Radan Škipin.
Konačnim uređenjem pravnog statusa Gazprometa Pale kao akcionarskog društva za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa u Srpskoj stekli su se uslovi da se pristupi uređenju gasnog sektora u Republici Srpskoj. Definisanjem međusobnih odnosa koji su prihvatile vlade Republike Srpske i Srbije u vlasničkoj strukturi ovog akcionarskog društva, Srbija Gas učestvuje sa 39,17%, Republika Srpska sa 26,03%, dok preostali 35% pripada fondovima i malim akcionarima. Na ovaj način stekli su se uslovi za potpisivanje sporazuma između resornog ministarstva i Bijeljina Gasa o završetku višegodišnjeg projekta gasifikacije Bijeljine, potvrdio je ministar Petar Đokić.
To je ujedno bila i prepreka da Gazpromet učestvuje u gasnom sistemu u Bosni i Hercegovini kao legalan, legitiman gasni subjekt. To nikada nismo mi sporili. To su sporili neki gasni subjekti iz Federacije BiH, aneks 3 sporazuma između Ministarstva energetike i rudarstva kao koncedenta i preduzeća Bijeljina Gas kao koncesionara, koje je sada zaokružilo svoju formalnu aktivnost kao koncesionara da može da dovede do kraja izgradnju gasovoda od Šepka do Bijeljine.
Gradonačelnik Bijeljine Miće Mićić istakao je da je Bijeljina u proteklih 10 godina učinila mnogo da privreda i stanovnici dobiju gas kao energent sa značajno manjim zagađenjem.
Je u Bijeljini napravljeno 320 km mreže po gradu, da ima sad pripremljeno 500 priključaka, još usto je napravljeno 23 km mreže i visokog pritiska, sve stanice, sve uređeno, sve je napravljeno.
Djelatnost transporta gasa preuzimamo sasvim spremno sa namjerom da svim kupcima u Srpskoj, ali i Federaciji BiH, bude jednako dostupan, poručuje direktor Gazprometa Pale Milomir Draganić.
Mi smo već spremni da preuzimo tu djelatnost transporta gasa, naravno u saglasnost regulatorne komisije iz Trebinja, koja ipak kod nas po zakonu o gasu reguliše sve međusobne odnose na tržištu i kontroliše. Gasovod koji mi upravljamo slobodan je za sve trgovce koji imaju kupca na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Direktor preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović, koji je u gasnom sistemu Republike Srpske većinski vlasnik, pozvao je i partnere iz Federacije BiH da se donošenjem zakonskih rješenja priključe u sklopu realizacije trećeg energetskog paketa. Izgradnjom gasovoda Beograd-Banja Luka planirano je da kapacitet bude 800 miliona metara kubnih gasa, za što je potrebno izgraditi mikrogasnu mrežu do krajnjih potrošača, kazao je Bajatović.
Sve što bude trebalo za potrebe BiH Federacije u smislu snabdevanja gasom, a treba da dođe ili može da dođe iz pravca Srbije, ja mogu oficijalno vam kažem, to će biti ispunjeno i urađeno, a što se tiče Republike Srpske, ne treba dajem nikakav komentar, mi već radimo na tome kako da te projekte završimo. Što se tiče potencijalne gasne konkurencije nekih drugih pravaca, ako neko ima interesa, ne znam, hrvatske kompanije, slovenačke, mađarske, ni to nije problem. Ko bude jeftiniji, pobedu nek slavi.
U sklopu današnje svečanosti otvorena je i novo izgrađena upravna zgrada Gas Prometa u Palama, u koju je uloženo 1.200.000 konvertibilnih maraka.
Opština Drinić nastoji da kroz rekonstrukciju putne infrastrukture, razvojem privrede i turizma omogući bolji život svojim građanima. Ovo je poručeno nakon današnjeg sastanka u Driniću, gdje je sa načelnikom Milanom Grbićem razgovarao predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. U ovoj opštini Čubrilović je obišao i višečlanu porodicu Banjac, kojoj je uručio vrijedne poklone. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Načelnik Drinića Milan Grbić naglasio je da do sada nikada nije izostala pomoć institucija Srpske za najvažnije projekte i da je Srbija, kao i vlada Srpske, obećala još sredstava za razvoj ove lokalne zajednice.
Obećanje je bilo da ćemo dobiti neki oko 300.000 od vlade Srpske da projekt prema Velikom Vrelu da zanovimo taj put. To je inače regionalni put kojeg se nadamo da će u budućem vremenu vlada Republike Srpske znači asfaltirati. To je prema potocima, tako da bi direktno vezom asfaltno bil povezani kompletno sa Republikom Srpskom.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da srpski narod u ovoj opštini nije sam, što je, kako je rekao, neophodno za razvoj Drinića.
Ova lokalna zajednica se razvija postepeno. Žao mi je što broj stanovnika ne raste većom brzinom, ali ja ovo mjesto pamtim i kad je bilo svega nekoliko ljudi, 10-20. Danas to je jedna urbana sredina koja je izgradnjom svoje infrastrukture i pokazuje da može samostalno da funkcioniše, ima sve institucije koje su neophodne.
Predsjednik Narodne skupštine obišao je i višečlanu porodicu Banjac i tom prilikom njihovoj djeci uručio 3 bicikla. Majka Marija Banjac i njena djeca, sin Aleksa i kćerke Nina i Nataša, zahvalili su se na ovom poklonu.
Da apelujem svim ostalim političarima, jer problem dijabetičara u Federaciji i Republici Srpskoj je jako loš. Djeci trebaju senzori, to je prvo što im treba. Ne mogu kontrolisati šećere bez toga, jer mali su, ne znaju kad im opada šećer, ne znaju nam reći, samo nam to sad zasad, znači jedini problem su nam senzori.
Majka Marija Banjac naglasila je da njena djeca ne oskudijevaju ni od čega, ali skromno poručuje da bi bilo dobro kada bi se našla sredstva za senzor za mjerenje nivoa šećera u krvi, koji košta oko 60 evra.
U opštini Bratunac počelo je proširenje mreže sistema za navodnjavanje koji je vlada Republike Srpske uložila 9,1 milion maraka. Na ovaj sistem priključeno je više od 700 proizvođača maline i drugog voća, a sličan projekat bit će realizovan i u opštini Srebrenica, informiše Nenad Petrović.
Bez vode i navodnjavanja nema ozbiljne proizvodnje malina niti rentabilnosti. Nada Marković na parceli od 10 dunuma proizvodi 5 tona maline, a kada dobije vodu očekuje duplo veći prinos.
Mi 50% umanjen rod imamo zato što evo već 5 godina koristimo malnjaka, nemamo sistem za navodnjavanje. Ovo je nama znači poboljšanje naših proizvodnje.
Do sada je na mrežu sistema za navodnjavanje priključeno 700 proizvođača voća. U selu Repovac više od 10 domaćinstava čeka sistem za navodnjavanje, a radovi na proširenju bit će završeni za 10 dana. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Smo jedina opština gdje je cijelo područje pokriveno mrežom, a sada se radi sekundarna mreža i upravo i to radimo uz pomoć ministarstva gdje su nabavili potrebni materijale i mašine, a opština preko rasadnik, odnosno da je ovo malina, izvodi radove. Vidimo i danas ovdje želimo 10 novih proizvođača da prikopčamo na ovu mrežu da se dodatna voda dopumpava.
Izgradnja sekundarne mreže za sve korisnike glavni je prioritet. Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Ovdje je vlada uložila oko 9,1 milion maraka u sistem za navodnjavanje.
Imali smo još neka ulaganja, vodoprivredne objekte, regulaciju korita ovih lokalnih rijeka, sanaciju određenih klizišta. I kad govorimo samo o vodoprivrednim objektima, u zadnjih 5-6 godina ovdje je uloženo oko 13,5 miliona maraka.
Slično Bratuncu i Srebrenica bi uskoro mogla dobiti mrežu sistema za navodnjavanje i to na području Skelana, gde je godišnja proizvodnja malina oko 600 tona. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Koji će vjerovatno početi u građevinskoj sezoni 2021. godine. Ta vrijednost, taj projekat vredi oko 10 miliona maraka i bit će izuzetno značajan za poljoprivrednu proizvodnju.
Mi smo izdvojili oko 400.000 maraka, završili projekat, dakle projekat je spreman. Radit ćemo nekoliko faza, tako da ćemo kako te faze budemo završavali sistem puštati u pogon.
U proteklih 5 godina u obje opštine isplaćeno je oko 10 miliona maraka premija i posticaja od resornog ministarstva. Zbog svih projekata ministru Pašaliću danas su uručena najveća opštinska priznanja.
U Beogradu je održan sastanak ministra inostranih poslova u savjetu ministara BiH Bisere Turković i šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića.
Dačić je istakao da Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i želi dobru saradnju s vlastima BiH, Republike Srpske i Federacije. Turkovićeva je zahvalila Srbiji što je odobrila da BiH otvori generalni konzulat u Novom Pazaru. Razgovarano je o migrantskoj krizi, isplati stare devizne štednje, graničnoj liniji i problemima nestalih.
Izaslanik predsjednika Hrvatske Orsat Miljenić položio je vijenac na spomen kosturnicu borcima Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u dolini Heroja na Tjentištu. Vijenac je položio i na spomenik borcima druge dalmatinske brigade na Gornjim Barama.
S gledišta Republike Hrvatske stradalo je mnogo naših građana, ljudi koji su se tada borili za slobodu i svakako je primjereno doći i odati im počast, istakao je Miljenić. Govoreći o ranijoj odluci Hrvatskog sabora da odbije pokroviteljstvo nad obilježavanjem 75. godišnjice bitke na Sutjesci, rekao je da sabor ima svoje odluke, a predsjednik Milanović svoj odnos prema antifašističkoj borbi.
Evo i pregleda informacija iz regiona i svijeta. Litije u Crnoj Gori ponovo će biti nastavljene od nedelje, najavio je mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. Povodom slave radija Svetigora, gdje je osveštao i prerezao slavski kolač u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, naglasio je da se od nedelje nastavljaju molebani za spas svetinja, za pomirenje, za bratsku ljubav i slogu u hramovima i crkvama širom Crne Gore. Mitropolit Amfilohije dodao je da je vlast u Crnoj Gori počela primjenu spornog zakona kojim je, kako je naveo, omogućeno oduzimanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja se nadam u Boga još uvijek da će razum, da će pobijediti čestitost i časnost i poštenje i da će crnogorska vlast vratiti obraz Crnoj Gori, prije svega time što će vratiti crkvu Svetog Petra na Lovćen. I mi smo tražili od njih promjenu. Nijesu prihvatili, bar do sada nijesu prihvatili, a već počinju da primjenjuju oduzimanje. Eno, drevna vodenica manastira Svete Trojice u Pljevljima, ona je sada oduzeta, ona je na prodaju. To znači da sutra i svi ovi hramovi, kako oni kažu, do 918. oni će biti na prodaju, očevidno. To je na prodaju, kome da ih prodaju i kome da ih daju.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović uskoro će se sastati sa državnicima iz regiona. Jedna od prvih posjeta biće zvanična posjeta Crnoj Gori 22. i 23. juna, piše zagrebački Večernji list.
Milanović bi se početkom jula trebao sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Sloveniji na samitu Brdo Brioni, prenosi HINA.
Oko 20 demokratskih poslanika u američkom kongresu, uključujući predsjednicu predstavničkog doma Nancy Pelosi, održali su minut ćutanja i simbolično klečali na jednom koljenu 8 minuta i 46 sekundi kako bi odali poštu afroamerikancu Georgeu Floydu koji je sahranjen danas u Houstonu.
Demokratski poslanici klečali su noseći šalove sa motivima tradicionalne afričke odjeće, a potom predstavili prijedlog zakona za reformu policije, prenosi CNBC. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti raspuštanja policije nakon poziva na rasformiranje službi za sprovođenje zakona nakon smrti Georgea Floyda kojeg je ubio policajac prilikom hapšenja, prenosi Reuters.
U U Prnjavoru bi trebalo da počne izgradnja fudbalskog terena sa vještačkom travom, a u istočnom Sarajevu danas je potpisan ugovor o izgradnji pomoćnog terena fudbalskog kluba Slavija. Opširnije u prilogu Aleksandre Perić.
Prva faza izgradnje fudbalskog terena u Prnjavoru trebalo bi da počne u narednih nekoliko dana, ovo je rekao načelnik opštine Darko Tomaš, koji je istakao da će ovo biti najvredniji sportski objekat u toj sredini. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vito Zeljković kaže da će savez učiniti sve da klubovima u Republici Srpskoj pomogne da obezbede što kvalitetnije uslove i bolju infrastrukturu.
Ovo je samo početak radova, ovaj prvi teren. Danas smo postigli saglasnost da u vremenu koji je ispred da nađemo model za izgradnju još jednog terena. Isto tako grad ima ozbiljne planove što se tiče te lokacije oko samog kompleksa izgradnje hotela i još neke drugih stvari, tako da sigurno moramo dati veliki trud da pokušamo pronaći financijska sredstva za to sve, jer sigurno da izgradnja jednog takvog kompleksa će sigurno biti na čast generacijama koje tek dolaze.
Izgradnja terena u Prnjavoru koštaće 500.000 maraka, a njegovu izgradnju sufinansiraće i Svjetska fudbalska federacija u okviru svog projekta FIFA Goal. Podsjećamo, komisija koju je imenovao Izvršni odbor Fudbalskog saveza Republike Srpske predložila je proširenje Prve lige Srpske na 16 klubova. Jedna od ekipa koja će dobiti poziv za učešće u Prvoj ligi biće i Prnjavorski Ljubić, tim koji je dugi niz godina nastupao u elitnom takmičenju na nivou Republike Srpske. Ugovor o izgradnji terena sa vještačkom travom, koji će biti pomoćni teren Fudbalskog kluba Slavija, potpisan je danas u istočnom Sarajevu. Više od polovine radova, čija je vrijednost oko 550.000 maraka, finansirat će grad Istočno Sarajevo i opština Istočno Novo Sarajevo, na čijoj teritoriji se stadion nalazi. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković rekao je da je ovo veliki pomak po pitanju sportske infrastrukture na prostoru grada, te da je velika stvar što će Istočno Sarajevo dobiti jedan ovakav teren.
Mislim da je ovo veliki pomak kada je u pitanju sportska infrastruktura i za područje Istočnog Novog Sarajeva, ali i za područje cijelog grada Istočnog Sarajeva, i da će ono imati sigurno svoju svrhu i opravdanje kao jedan od zaista većih projekata koje finansiramo na ovaj način.
Ovi građevinski radovi planirani su da traju 90 dana, a nakon toga će biti postavljena vještačka trava.
Danas je promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Slično vrijeme očekuje nas i sutra. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Han Pjesak 11, Sokolac 13, Mrakovica 14, Kalinovi Čemberno 15, Mrkonjić Grad 16, Drinić, Novi Grad, Prijedor 17, Gacko 18, Banja Luka, Nevesinje 20, Ribnik, Foča, Šipovo 21, Srebrnica 22, Višekad, Rudo, Srba 23, Bijeljina, Bileće i Trebinju 25 stepeni Celzisa. Sutra jutro pretežno sunčano u severnim krajevima, na jugu i istoku umereno oblačno. Tokom prije podneva i dana nestabilno uz razvoj oblačnosti od jugozapada ka severoistoku. Promjenljivo sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na zapadu i severozapadu uz više sunčanog vremena i ređe po koju pljusak. U drugom dijelu posle podneva doći će do razvedravanja uz više sunca na jugu i istoku. Minimalna jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu i severu do 19, dok će najviše dnevne biti u intervalu od 16 do 22, na severu i jugu do 26 stepeni Celzisa.
Došli smo do kraja današnje emisije. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji, a na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U Kuljanima kod Banja Luke uručenih ključevi 48 stanova za izbjeglice i raseljena lica.
Ustavni sud BiH ne štiti ustavnost, već političke odluke donesene na štetu Republike Srpske, ocijenila predsjednica Cvijanović.
Na sastanku srpskih udruženja u Lipi kod Bihaća zataženo hitno rješavanje problema u vezi sa smještanjem migranata.
Litije u Crnoj Gori bit će nastavljene od nedelje, najavio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.